Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Ix-xabra leġendarja ta' Richard Attard, pubblikazzjoni Horizons.
Insemmilkom, fl-axħar sil-taħallejna lil-Bud u lil-Taylor jihdu gost il-Blu Laguna u jihdu ġelat fl-imkien. Fuq li jottiet l-ussużi li kienu nbatu josservaw ma kienem xejn li jiderbara minn loku. Abbord kienem familji italjani, irġiel, nisa u tfal, il-koll Napolitani. Baddu Taylor kienu ilhom kemmuna mill-lejl ta' qabel. Il-jottiet kienu ankraw fil-Blu Lagun kmin ma' s-sebħ, bla ma talbu permess tal-autoritajiet Maltin kif kien mistenni. Wara informazzjoni li kien għaddielhom ix-xwejjaħ Franz, Klodu l-kollegi tiegħu tal-Economic Crimes Unit bil-għajnuna tas-servizz tas-sigurtà Malti kienu nexxielhom intercettaw it-telefonati ta' Don Gino u kuġinuh Don Peppino. Nexxielhom isiru jafu kif il-anwali taċ-ċirku kriminali li kienu jagħmlu parti minnu kellha ssir fil-farmhouse ta' Mġarrixxini. Klod kien kiseb saħan sitra l-identità reali ta' Gino Donaggio. Skont l-Interpol, ma kien hemm ħadd għajr il-Leviatan, boss kriminali perikolus maħrub mill-Italja. Kien ilhom mfittex mill-Pulizija tal-Ewropa għal aktar minn 10 snin. Il-Leviatan u l-organizzazzjoni li kien jagħmel parti minnha kienu involuti fi traffiku ta' armi, drogi, kull tip ta' kontrabandu, ħasil ta' flus u saħan sitra omiċidji brutali. Il-ħin issa kien sar id-disa u kwart. Baddu Taylor kienu ħadu magħhom trombi qawwija li permezz tagħhom setgħu jiraw sal iċken manuvra. Fuq il-gverta ta' wieħed mill-jottijiet tfaċċaw żewġ irġiel. Bad iffoka fuqhom. Wiċċhom kien familjari. Kienu tnejn min-nies li l-Pulizija Taljani tawhom ir-ritratt u d-dettalji dwarhom. Ftit ħin wara, fuq iż-żewġ jottijiet l-oħra wkoll deru qatt ta' rġiel. Il-koll kienu indikati li ilhom bħala membri fl-istess organizzazzjoni kriminali mill-aktar perikoluża. Taylor għafas buttuna fuq two-way radio li kellu moħbi. Għat attent li jitkellem b'mod li jinftiehem biss mill-kollegi tiegħu u ħadd aktar. Jidher li bdejna niċċaqalqu fuq il-baħar. Għandna seba' minnhom fuq il-gverta. Tajjeb. Wiġbu Klod minn fejn kien mistoħbi. Ibqgħu aġġornawna. Wara ftit moment l-irġiel deru jirkbu it-tenders tagħhom. Taylor reġa' għarraf lis-superjur tiegħu. Tajjeb wisq. Wiġbu Klod imbagħad kompla. Tal-qabża. Qed tisma'na? Iva kollox qed insegwi? Wieġeb pulizija ieħor stazzjonat fil-bajja żgħira pittoreska ta' Mġarrixxini fil-waqt li qiegħed il-qasba li kellu fuq tripiet u ħareġ it-tromba mill-ġewlaq tas-sajt. Kif tilmaqhom narrafkom, l-operazzjoni imlaq mabal issa kienet bdiet. Fil-mitoloġija semitika, is-serpent msejjaħ Leviatan kien għadu tal-ħolqien. U bekk ġi maqtul mill-alla kananit bal. Allud kien sar sinonomu ma' kull min jieħodha kontra s-salt natalla. Mod metaforiku jissemma fost oħrajn ukoll fil-kodba profetiċi ta' Iżajija, Daniel u ta' Rivelazzjoni. Il-Leviatan fl-aħħar jinqatel minn alla biex ma jkomplix jagħmel ħsara lil-ħolqien. It-tenders mobijin bil-kriminali Napolitani tfaċċaw fil-bajja f'kemm li ngħidlek. Jistenna biex il-aħħom kien hemm wieħed mill-gwardji taġino. Il-van li kien jintuża dakinhar li ħatfu lill-Berta kien ipparkjat biswit il-moll. Resqin fil-bajja beda l-pulizija tal-qasba. Tlet dajes u seba' min-nies. Fuq il-moll hawn wieħed miż-żgħażagħ jistennihom. Għandu l-van is-silver fil-qrib. Ma jidher li mħadd aktar. Prosed bajja, għallu Claude. Għandhom xi ħaġa fuqhom, forsi xi armi. Sissa ma jidher xejn. Hekk kif iżbarkaw nara kellhom xi ħaġa moħbija fit-tenders. Ma neskludix li għandhom xi armi żgħar moħbijin taħt wejġhom. Sa dan it-tant Ripple Farmhouse kien jidher kollox kwiet, normali u tranquill. L-Ispettur Hamilton kien mistoħbi ġewwa dura tal-kaċċaturi ripiċċint li dawwar il-farmhouse. Miegħu kellu tliet pulizija tar-Rabbit Intervention Unit. Il-kol wiċċhom mammat bil-ħudz u libsin il-bulletproof vests, il-pulizija kienu armati sa snienhom. Fost l-oħrajn kellhom Benelli M4 Tactical Shotguns, Pump Guns Benelli M3, Pistoli Glock 17, Flashbangs, gas ta' dmuħ u bosta affarijiet oħra. Kienu maqsumin f'żewġ timijiet. It-tima, dak li kien jagħmel parti minnu Claude, kellu l-ewwel jinneutralizza lil gwardjan li normalment kien ikun għassa fuq il-bejt. Imbagħad kellhom jaqbżu ċint u jistennew lil tim B biex jidħlu ġewwa fuq il-kriminali kollha f'salt. Tim B kienu lesti kienu sselfu trakk antik minn għand bidwi Malti. Il-kaxxa kienet mottija b'qafas tal-pajpijiet tal-konduit u b'inċirata ħadra tatti kollox. Kienu jinsabu parkjati madwar 500 metru l-bot mill-farmhouse. Ix-xufier, pulizija anzjan ta' madwar 50 sena, kien li jibes ta' gabillot. It-tim tagħhom kellu jiqaf quddiem il-farmhouse u jidħol mill-bib ta' quddiem. It-tlet dajeżżar waslu fil-bajja u rabtu mal-moll. Fil-waqt li ħalqasba fidu u għamel ta' birruħu l-qed jilixka, il-Pulizija Pajżan beda jinforma minn taħt il-sin li l-kollegi tiegħu b'dak li kien għaddej. Wieħed minnhom għandu basket fidu, ma jidhirx tqil. M'hemmx armi viżibbli. Madankollu kważi kollha kemm huma libsin qomos fuq barra. Jista' jkun għandhom armi żgħar fi ħsiemhom jew fil-but tal-qliset. Imbagħad wara pawsa qasira kompla. Qed jirbu fil-van. Kollha wara rikbu, starċa l-makna. Imbagħad telqu. Telajn it-tela. It-triqa li twassal mill-bajja sa fuq ħdejn ir-residenza ta' Don Gino kienet dejqa u mserba. Il-vjaġġ kellu jum madwar 6 minuti. Il-pjan tal-operazzjoni bal kien li ħalluhom jidħlu ġewwa bil-kwiet wara li tuhom ċans 10 minuti biex jissettilgħu x'aktarx fis-salott jidħlu għalihom. Kif sema l-ħoss tal-van riesa u qed mill-membri ta' tima iffoka tromba fuq il-gwardjan ta' fuq il-bejt. Raħ jagħmel sinjal li sieħbu hekk kif il-karozza tiegħu waslet fil-qrib. Ir-rixtellu tal-farmhouse infetaħ bir-remote u l-van baqa' dieħel fid-drive. 10 minuti. Għal Claude fil-waqt li ħares lejn l-orloġġ u għafas l-stopwatch. Ġol kaxxa ta' trakk, spettur ieħor għamel l-istess. Kien il-mexxej ta' Tim B u l-koordinatur ta' l-operazzjoni bal. Moħħkom hemm maħwa. Għalilhom il-koordinatur. Ftakru f'dak li prattikajna. Tifħux nar jekk ma tiġux attakkati intom l-ewwel. Tisparawx biex toqtlu. Sakemm ma jkunx estremament neċessarju li tagħmlu hekk. 8 minuti għal Claude imbagħad kulħadd qatt sikett jistenna. 7. Il-koordinatur ukoll kien għajnejh imwaħħlin fuq l-orloġġ. X'in kien jonqos 6 minuti tal-ordni biex ix-xufier jistart jattrakk. Tlaqna għalilhom. Min issa l quddiem klim xejn, ħlief. Kasta bżon. It-trakk antik beda jitħarrek bil-mod. X'in daħħal is-second, il-gerijiet żgħażlu. Il-pulizija ħarsu lej xulxin. Huma u ġej minn Malta kienu ċċajtaw bejniethom dwar il-kundizzjoni miskina tat-trakk. Dew jiddubitaw minn kemm se jirnexxielhom jaslugħu dexbieħ. Imma l-ispettura ċertahom li t-trakk kien ġie ispezzjonat mill-mekkanik tagħhom u li minkejja d-dera tiegħu kien jaħdem perfett. Biex waslu qudiem il-farmhouse ħadu eżatt 4 minuti. Ix-xufier għarrafhom li barra qudiem il-bieb kien hemm wieħed mill-gwardja issa. Hekk kif sema t-trakk għaddej il-gwardjan ta' fuq il-bejt resaq jittawwal. Bla telf ta' ħin, l-erba' pulizija li kienu fid-dura ħarġu sparat impostom u bħiffa li ma bħala qabżu ċint u baqgħu sejrin eżatt taħt il-gwardja tal-bejt. Wieħed mill-pulizija qaqgħet idejh flimkien biex jifforma tarġa'. Pulizija ieħor ħareġ it-tejza. Tella siq waħda fuq idejn sieħbu, imbagħad oħra fuq spaltu u qabeż għal fuq il-bejt. Xin il-gwardjan sażuh kien se jdur, il-pulizija immira l-arma tiegħu u għafas il-krillu. Iż-żagħżugħ beda jirtot u jistira, hekk kif il-laba li ġew sparat ilejh taw xokk elettriku b'vultaġġ ol immens. L-effett kellu jdum ftit minuti biss, imma kien biżejjed biex il-ħaq jintrabat u jitattilu ħalqu bit-tejp. Ix-xufier tat-trakk għadda minn quddiem il-farmhouse, sellem lill-gwardjan l-ieħor u waqqaf madwar 10 metri il-bot mill-bib ta' barra. Imbagħad fetaħ il-bieba, niżel mit-trakk u sejjaħ l-Italjan. Insejblek ftit ilma sieħbi, staqsih bil-Malti m'għawweġ. Iż-żagħżugħ ħares lejh biċ-ċira. Bil-Malti ma kienx jaf kelma, ħseb wara bid-djalett. Barra minn hekk ma kienx ħagost li l-gabillot waqqaf it-trakk hemm. Vaj vija! Għallu m'għadda b'Italjan. Go away! Issa ngħidlek fejn se mmur. Wiġbu x-xufier tat-trakk fil-waqt wieħed minn sħabu niżel bl-ħoss mill-kaxxa u resa inkiss minn wara Italjan. Imħarreġ fl-arti marzjali, il-pulizija ta' daqqa l-Italjan fil-kotston u niżlu mal-art ħelu ħelu. Iż-żewġ assisa kienu neutralizzati għal kollox. Ġew il-farmhouse Gino kien qed jifraħ u ġinuħ Peppino u bisħabu l-antiki. Kien ilu ma jiltaqa' magħhom minn mindu ħarab lejn Malta. Wara ħafna bewsu tan-nieq, Gino stidilhom jidħlu fis-salott u jpoġġu bil-qiegħda. Kulħadd beda jwassal it-tislijiet u jaġġornah dwar il-familja u dwar kemm kien sejjer tajjeb in-negozju. Peppino fetaħ il-basket li kien ġab miegħu u ħareġ rigala l-kuġinuħ. Gino fetħu bla dewmien. Kien fi xkun xampanja antik, jiswa 100 euro. Bla ma ħasiba xejn, Gino ħareġ minn tazzi ta' xampanja mill-vetrina tax-xorb u beda jħolli t-tab. Claude u Tima issa kienu jinsabu ġewwa, eżatt wara l-koxxa tal-bib tas-salott. It-tinbe kienu ħadu ċ-ċavetta mill-but tal-assis marbut u fetħu s-serratura tal-bib ta' barra bla ma daħlu ġewwa. Imbagħad għadu jistennew is-sinjal minn tim A. Gino x-xejkja l-fixkun tax-xampanja biex jiżdil pressa u dawwar it-tab bil-mod. Il-mistednin kienu attenti, ħerqana biex jiċċelebraw il-laqgħa tagħhom flimkien wara xar snin. Imbagħad it-tab tal-fixkun spara bis-solt u tfaqqija u x-xampanja ħarġet bis-saħħa. Issa, għal Claude xin infetaħ il-fliċkun. Fl-aħħa ta' berqa ż-żewġ timijiet daħlu fis-salott bl-armi puntati lejn il-kriminali Taljani. Polizija! Ħajjat it-team leader b'mod aggressiv. Fermi! Non moversi! Get down! Do not move! Il-kriminali infixlu. Ħarsu lejn Gino rrabjati, minkejja l-ilha tiegħu l-Leviatan kien bla saħħa quddiem dik il-forza formidabbli tal-Pulizija Speċjali Maltin. Baqa' mibluħ f'nofs il-kamera bil-frixkun tax-xampanja f'jiedu. Imma don Peppino ħasibha mod ieħor. F'tebħatajn ħareġ pistola minn ħsiemu u spara żewġ tir immirati preċiż lejn qalb wieħed mill-Pulizija tal-Riu. L-impatt doppju tal-bala l-fuq sidru ħassom qabel ma sema l-ħoss tat-tieri. Kien isu xaħat taħ daqtejn ta' mazza fuq sidru. Bl-impatt qawwi ġi mwaddab mal-art, imma l-bulletproof vest kienet salvat luħajtu. Membru iħor tarriju immira lejn Don Peppino u nexxilu joqtu zbrix fuq driju tal-lemin. Don Peppino ħass weġa kbira u telaq l-arma minn idu. Qasir żmien il-kriminali kollha ġew manettjati u ittieħdulhom l-armi kollha li kellhom moħbin. L-operazzjoni Bal kienet suċċess 100%. Il-Levjetan u ċ-ċirku tiegħu kien ġmelub. Waħda minn żewġ ambulanzi li kienu qed jistennew nofs kilometru bogħod mill-farmhouse resqet b'ħeffa. U tabib daħal jassisti lil Don Peppino għal ġerħa li kien ġarrab fil-waqt li ieħor daħal jassisti lil pulizija li kien intlaqat. Għalkemm ma kellux feriti esterni, l-impatt tal-bala probabbli kien ikkaġuna ħsara interna. Sadr it-tant, helikopter Augusta Bell 212 tal-Missjoni Militari Italjana ittajjar irb il-farmhouse. Jistenna f'każ li tkun meħtieġa l-għajnuna tiegħu. Imbagħad niżel fil-affaċċata tal-farmhouse u fih tabbew il-midruba. Il-kriminali mafjużi l-oħrajn inħarġu manettjati u ttieħdu taħt skorta qawwija lejn ix-xatt ta' mġarixxini fejn kien hemm żewġ riġiet ħal inflatable boats jistennewhom. Peress li huma veloċi ferm, 50 minuti kienu jinsabu f'xatt it-tiben minn fejn ittieħdu fil-kwartieri ġenerali tal-pulizija f'sigurtà massima. Jessica kienet bil-qeda fuq in-nanna, witċa lejn in-nannu fuq is-sufan tal-living room. Fil-waqt li n-nanna kienet qed timmalja xar in-neputija, in-nannu kien qed jitħabat ma' xar il-pupa ta' Jessica. Ara kif għamiltom l-mali, dit titħaq Jessica. Mela ma tafx tagħmilhom int nan.
Ma nafx ukoll.
Weġiba n-nannu.
Staqsil il-nanna kem kondam li l-amal jizbim mela kienet iżar.
Veru, skantat Jessica. Mela n-nanna kella xara twil.
Xara twil?
Weġiba n-nannu.
Staqsi għazra fejn kien?
Jessica daret li n-nannita. Veru n-nanna, kem kien twil xarek? Mela bitċajt, weġbita n-nanna. Kelli xari kollu nokli, isu tijak u kien twil sal-patata. Jessica abdet titħaq u titħal qabida. Ma, għarax għalet in-nanna. Tanja kienet qed tisma u tara kollox mil-kċina open plan li kienet kompli mal-living room. Fejn in-nanniet kienu jinsabu bil-qeda u ddim il-television. Ma, reġat Jessica.
Veru kella xarat wil sal-patata n-nanna.
Mela, ikkonferma tomma, jew tixxot tal-platti. Kien kollu nokk li isu tijak. In-nannu ħares li hna loċ u xin intebaħ li kienu sejdu u s-sitta ħarri mawt tal-television u dawwarlu fuq il-Malti. Laħaq l-aħbarijiet se jibdew. Sikket li l-kulħadd walli lu s-sound biex jisma' sewwa. Sinjuri, natikom merba u nilqawkom għal dan l-aġġornament tal-aħbarijiet fuq TVM. Aħbar li għada kien daħlitinna ftit tal-ħinilu tajt li f'ħidma delikata mill-Pulizija Maltija ġew arrestati numru ta' persuni Taljani aktar involuti f'ċirku kriminali organizzat u perikolus. Jidherlu ma qed jiltaqgħu f'residenza ġewwa Għawdex wara li daħlu Malta mingħajr permess bil-baħar fuq jottijiet lussużi. Sorsi informati għalulna li aeroport militari Taljan mistenni uħdom l-Italja fis-sijat li ġejjin peress li hemm European Arrest Warrant għal dawn il-persuni li huma mfittxin mill-Pulizija Taljani dwar diversi reati. Għadu mhux konfermati jekk hemm x'feruti għalkemm TVM huwa informati li kienet meħtieġa l-assistenza medika. Dwar din l-aħbar li kif għadnilkom għada kemm daħlitilna ftit tal-ħinilu naġġornalkom fl-aħbarijiet tat-tminja.
Smajtu għax għalet, esklama n-nannu. Jeni li najt li dawn tal-mafja ġejjin u sejrin Malta bla maħat minduna?
Imbagħad sikiet, e kif l-annawnser kompliet. Kollox jinsab imħejja ċ-ċerimonja li s-sir il-lejla fil-barrakka ta' fuq, fejn ix-xabla leġġendarja tal-La Valette se tingħata l-ura lill-ordni tal-kavalliri ta' Malta. Ix-xabla li kienet ittieħdet minn Napoljon aktar minn 200 sena ilu insterqet mill-Louvre fejn kienet esebita u nstabet hawn Malta. Wara li kienet qajmet kontroversja dwar jekk għandix tinbat lura jew le, il-Gvern Franċiżi deċida li jirregala lura lill-Ordni. Deċiżjoni li jinlaqat ferħ mill-poplu Malti kollu. Innannu baxxa sound u dar l-Itania.
X'ejn se tibda ċeremonja? Staqsija.
Fis-seba' u nofs inkunu hemm. U x'bitu Tania jew tħares lejla l-Loġġ. Nispera li Claude ma jdumux ma jiġillu. Bil-kemm kienet għadha spiċċa titkellem li ma semgħatx il-bib ta' barra jinfetaħ.
Lill-Minister mih lestix ta' tieħ,
qal Missier Tania kif le maħli Claude dieħel. Mela kontu qed titkellmu fuqi, staqsa Claude fil-waqt li resaq fuq Jessica u biesa fuq moħħa. Lili minn tissedbusni allura. Għal Claude nanna biex tiċċajta miegħu. U mela le? Wiġba Claude, imbagħad biesa fuq wiċċa. Ma tridx imbusek ukoll hux lilek? Staqsa lill-Missier Tania biex iċċajta miegħu.
Itlaq le miegħ!
Ħatfu nannu waqt inġibet lura u beda taparsi jimsaħ moħħu. Claude baqa sejjer fuq Tania, għanna qaq u biesa. Jessica ratu mud bismet, bat kelmet li nanna fudinta biex tajdila lil papa bis lil mama fuq xufteja. Anki nannu jbus ne fuq xufteja, għaltila nanna. Innannu għam impostu u resaq lejn nanna biex jibusa. Tania u Claude ħarġu mil-kċina biex jimorru jippreparaw għas-serata. Eccellenza, onorevoli eminenza, sinjuri, isselmilkom il-kollu fissem l-eccellenza tijaw Reginald Langley, Gran Mastru tal-Ordni Sovrana u Militri ta' Malta, nil-qakom għal din l-okkazzjoni speċjali. Ekk, tadbidu għal-ċeremonja veleri li bid-bissima u eleganza ġibdet l-attenzjoni tal-mistednin li kienu wasal il-waqt. Tant mistenni li x-xabla u l-istallet jirritornaw formalment fil-gżejjer Maltin. Il-kontroversja li kienu qajmu kienet xi ħaġa mhux mistennija. Mhux għax il-poplu Malti ma kienx minn ħerqan li jagħmlu hawn, imma l-mod kif dawn sabu ruħhom hawn kien straordinarju għall-aħħar. Żied ma dan in-nuqqas taqbil li nqala fost il-membri parlamentari meta l-gvern der li qed ikaxkar saqajh biex jirritornhom lill-Louvre. Minn fejn kienu nsterqu. Wara d-daqt li nu Malti mill-banda tal-armata ta' Malta, il-mistednin poġġew bil-qeda. Il-barrakka ta' fuq kien post ideali għal din iċ-ċeremonja. Faċċata il-kastru Maris kien mixawl, donnu ġojjel ħireġ mill-baħar. Bosta fett kull programm mirqum li kienu tqiegħed fuq is-siġġu biex jantiċipaw dak li kellhom jassistu għalih. Tani ħassit ansjuża, x'aktarx nervuża. Dan l-aħħar li l-Claude kien itratu li nbidel. Donnu nagħlaq fih innifsu. Ippruvat minn kollox biex tgħinu jirrilassa. Darba minnhom, waqt li kienet qed tagħmilu l-massaġġi ndunat li kellu l-muskoli ibsin ġebla. Sinjal ta' stress. Issa, waqt iċ-ċeremonja kienet moħħa fih. Marru kemm marru tajjeb l-affarijiet, Claude tassew li ma kienx qed iqossu f'sigtu. L-istonku ħassu jrid jitla, u l-uġieħ f'sidru beda jħasbu. Ma kienx jaf jekk hux muskolaturi jew jekk hux ġej mill-qalb. L-istress kien kiddu waħda u sew. Lil Tania ma ridx inkwita, biżejjed kienet inkwetata dwar mis-sira. Il-każ kien donnu magħluq darba l dejjem. Xabla issa kienet posta b'mod uffiċjali, għala volja għal-mġija tagħha kienet klandestina u kontra l-liġi. Il-liġi. Bida jewden Claude. Dik l-istess liġi li meta ngaġġa fil-korp kien ħalef li mhux biss ħares, imma li ordna li titħares. Imma l-ispettur Claude Hamilton kienu stess kiser dik il-liġi. Kien ikkawża tant uġieħ emozzjonali lil Martu. Kienu milja li l-uffiċjal tal-Lur minħabba n-nuqqasijiet ta' sigurtà li kienu nexlu jesplojta. Kienu kol poġġa l-ħajja ta' busta nies fil-periklu. L-aktar l-Berta, Mart siħbu sani. Moment dan kollu kien ħareġ il-ġitu kol. Kien hemm żviluppi pożittivi. Don Peppino issa li sar marup ċertezza li ma kienħat għajri l-Leviatan, boss mafjuzu perikolus maħrub mill-Italja, kien maqful taħt sigurta massima. Jistenna l-estradizzjoni lejn pajjiżu flimkien ma' membri oħrajn tal-istess organizzazzjoni kriminali. Imma minkejja kollox, Claude kien ġarrab żewġ ġerħiet koroħ. Ġerħ emozjonali u ġerħa fil-kuxjenza. Dan l-ispettur disċiplina Turett issa kien qed isofri minn rimors u sens qawwi taħtija. Tania bil-qiegħda ma' ġembu ma setax ma tosservax kifu kien mitluf fi ħsibijietu. Għalkemm kienet attenta segwi l-programm, spiss kienet iddur lej żewġa u titbissim il-waqt li tafaslu wiedu, mitluqa fuq riġlu, donna bla ħajja. Id-diskorsi pjuttost wal tal-kellima issa kienu ntemmu. Valeri ħabbret li kien wasal il-waqt biex l-ambasċatur Franċiż jgħaddi formalment u ċerimonjalment ix-xabla u l-istallett lill-Gran Mastru. Il-fotografi, kemm tal-istazzjonijiet Maltin kif ukoll ta' xi stazzjonijiet barranin kollha nġabru quddiem nett lesti bil-kamera sofistikati tagħhom. Is-surmas tal-banda tal-armata ħejja l-bakketta biex hekk kif jidhirlu xieraq jordna l-bandisti u l-aħħar silta mużikali. Uffiċjal tal-Armata Franċiża liebes uniformi ċerimonjali tassew mill-isbaħ għadda l-istallettu x-xabla f'idejn l-ambasċatur ta' pajjiżu. Imbagħad, hekk kif l-Eċċellenza tiegħu Jacques Savro dar fuq fral-Engli u regalalu l-istallettu x-xabla tant mixtieqa, il-folla nfexxet f'ċabċib li jtarrax. Is-surmast tagħmel is-sinjali l-bandisti u f'armonija mill-aqwa daqgħu fanfarra melodjuża. Is-sinjuri, reġat mill-ġdid Valeri. Nistiddu issa lill-Eċċellenza tiegħu fra Reginald Langley, Grammastru tal-Ordni ta' Malta, biex hekk jogħġbu jagħmel id-diskors tal-ilwaq. Sinjuri, beda l-Grammastru. Ma rridx nogħdilkom raskom aktar. Imma ma nistax ma nirringrazzjax mill-ġdid il-Gvern Franċiż talli wara tant żmien dan it-teżor. Dan is-simbolu importanti reġa ritorna fejn tassew jixraqlu. Nirringrazzja wkoll il-Gvern Malti tal-kooperazzjoni biex dan kollu sar possibbli. L-aħħar iżda mhux linqas nixtieq nirringrazzja lill-Pulizija u lill-Armata ta' Malta. Mhux biss huma kapaċi biex jidoqqu f'ċeremonji bħal dawn u minn hawn nagħti proset lill-bandisti li allegrawna l-lejla. Ma nixtieq nirringrazzjhom tal-ħidma bla qiegħda tagħhom. Jiena ċert li kieku ma kinux il-Pulizija Maltin, ix-xabla leġġendarja tal-Avallett ma kinitx tkun hawn il-lejla. Il-Grammastru ta' ċans li l-mistednin jieqfu mill-applaws imbagħad kompla. Sinjuri, nistedinkom issa biex tonrawni bil-preżenza tagħkom għal riċeviment żgħir li ħejjejna għalikom. Grazzi mill-ġdid. Il-mistednin bdew umum postom. Min fitte xaħaffef lejn il-bar biex jixrobu jikol, min qabad jitkellem ma tama ġembu dwar is-serata u min resaq lejn quddiem biex jammira ix-xabla. Ħsibtu se jsemmik bismek, għalet tani lil Claude waqt laqamu min postom. Mandux għalxix, weġiba żewġa bitbissima sfurzata, ma bil-ċej speċjali, dejt mrijiet bħal ma għamel ħaddieħor. U iva, weġbet Tania, iċċajtajt miha kat forsi int kellek sem ftit aktar minn ħaddieħor. Tania u Claude mxew lejn il-laħ tal-ġnien fejn kien qed isir ir-riċeviment. Il-waiters kienu diġà bdew qasmu li kellu x-xorb. Kien hemm affarijiet daqs l-aqwa tiġ Malti. L-inbit li ħadu minnu Tania u Claude kien mill-ifjen. Id-dajes tal-aġina minn li jingambli friski kienu verament tajbin. Claude ħaffef meżaħidu fis-sarvetta tal-karti biex ikun jista' jgħu speċi ta' swissrol magħmula bl-ispinaċi u mimlija bis-salamun. Wara li l-bandisti ħadu waqfa qasira u trejqu xi ftit, reġgħu ingħaqdu fuq palkbaċ imħejja apposta u reġgħu bdew idoqqu. Il-mistednin kellhom tassew għal xi jieħdu kost. Il-ġnien tal-barrakka kien tassew sabiħ, mimli fjuri kull kulur u bis-siġar imżejġin bil-boċod żgħar. L-atmosfera kienet ferħija u allegra. Kien hemm mistiedna distinti, kollha libsingala, kif ukoll ġmielu ta' kavalliri kemm Maltin, kif ukoll barranin libsin il-kostum. Klod beda jarrex biex jara il-max il-sani. Fl-axħar sabu mal-bar jixrob l-imbit. Waqt li Klod kien qed jiekol bit-ċobs mixwija maqtuha tonda u mimlija bl-aqwa kavjar laqaddaq, ressaq li ġuvni familjari. Kien ix-xufier ta' Safona. Kif int? Staqsijhek kif wasal dejh. Qed tieħu pjaċir? Ħafna. Wiġbu Klod li jista' kien beda jirilassa u jinsa l-problemi li kien għadda minnhom. Hawn atmosfera vera sabiħa. Imbagħad, xin intaba li Tania bdiet tħares lihom bħarsa inkwiżittiva introduċihom lil-xulxin. U allum niqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Ix-xabla leġġendarja ta' Richard Attard. Tekniku Joe Brincati.